háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir svarar andsvari.
Virðulegi forseti, já, þessi umræða er náttúrlega alveg hreint dæmalaus. Hvernig það er hægt að, er búið að undanfarin ára að koma hér öllu í loft upp í þessu samfélagi bara vegna þess að það er einhverjir sko aðilar sem að telja sig vera meiri umhverfisvenda sinna en aðra. Við erum bara einungis að framleiða hreina orku. Það er nú ekki langt sem jarðskjálftanir urðu í Japan þegar kjarnakljúfarnir voru næstu þegar var orðið næstu sko meiri háttar umhverfisvenda tjón þar vegna þess að þar er verið að framleiða orku náttúrulega með hérna kjarnorku og svo framvegis. Nú Evrópa er komin langt út fyrir sín markmið varðandi Kyoto-bókuna vegna þess að það eru svo mikið orku þurfi ríkjum Evrópusambandsins að þeir eru farin að brenna kol í langtum meira mæli heldur en var hér bara fyrir nokkrum árum. Og svo erum við alltaf hér heim upp á Íslandi og teljum að það sé allt svo mengandi sem við erum að gera. Þetta er náttúrulega bara vitleysa og það er búið að afvega leiða svo þessa umræðu. Og það er svo slæmt fyrir samfélagið okkar vegna þess að við höfum öll tækifæri til þess að selja orkun okkar sem græna orku. Nú, ég er fyrir það að horfa á hlutina heildstætt og í stóra samhenginu eins og kannski þingmaðurinn hefur tekið eftir í mínum ræðum sem ég settist hér inn sem þingmaður. Nú, hann talaði það að vera búið að leysa ákveðið vandamál með bláa lóninu. Nú, það er verið að leysa til dæmis helliseiða vandamáli með því ef að þessar hugmyndir ganga fram með hérna tómataræktun og helliseiði, því þá er hægt að taka koltvísiringin sem að er raunverulega auka afur þarna út og spýtist út í andrúmsloftið inn í gróðurhúsi því að þá eigur það vöxt plantna. Nú það er verið að gera tilraunir inn í hérna stóriðinu hér á landi með því að endurvinna og setja sko í hringferli önnur tilfallandi úrgangsefni sem að menga. Þannig við erum á fullri ferði í að gera góða hluti, stóriðinu er á fullri ferð, en þá fáum við stjórnmálaflokk sem þetta vinstri grænir sem að keyri hérna allt niður.
Háttvirtur þingmaður Pétur